Slavu Jēzum! Brīnišķīga svētdiena mums atkal ir dāvāta. Un iespējams, ka tev liekas, ka vakar bija darba diena un ko no atkal. No svētdiena mēs esam veltījuši Dievam. Vai ne? Un tas nav darbs, lai gan tas prasa enerģiju, tas prasa diezgan daudz enerģijas. Redzi, ka tu pēc slavēšanas apsēdies. Un tu tiešām esi slavējis, nevis karājies. Nu, kādreiz tu var redzēt cilvēks, kas jums par rituāli jāstāv kājās? Es labprāt sēdētu vienkārši. Bet ja tu esi slavējis, nu, labi, varbūt slavēšanu neizdalīsim īpaši. Vai nav tā, ka tu iznāc no dievkalpojuma, jūties tā kā drusku noguris? Ko? Ko? Jūs zināt, es tā domāju, ka tas ir normāls stāvoklis, jo tu esi kaut ko atdevis. Tu esi atdevis slavu, godu, pateicību. Tu esi pielūdzis. Saņēmis arī, protams. Bet tas daudz vairāk ir tavā iekšējā cilvēkā, tavā garā. Un tavu miesu nevienmēr to jūt. Vai nav tā? Vai tu esi kādreiz bijis sirsnīgās lūkšanās Dieva priekšā? Nu, man tas nozīmē arī drusku raudāt. Miesa kaut kā izskatās neglīti pēc tam. Uzpampušas acis tāds kaut kā. Bet iekšā ir tāda dziļš miers, tāda gandarījuma sajūta. Vai ne? Slavu Dievam! Tā kā svētdiena tā ir tāda diena, ko nevar aizvietot nekas. Arī atvaļinājums Havaju salās vai no, labi, divdomīgs tāds nosaukums. Miļie draugi, man šodien ir tāds vārds, ka jūs zināt, kādreiz mācītājs atrodas tādā vietā, ka viņam jāsaka to, kas pašam nepatīk. Bet jums jāzina, ka nu, vismaz konkrēti manā gadījumā Dievs man ielika šeit, šajā vietā. Un es sākotnēji ilgi ar viņu strīdējos, ka es neesmu īsti mācītājs, man nepatīk ar cilvēkiem tusēt un tā tālāk. Un ir cilvēkam patīk, ziniet, viņi ierauga bariņu un uzreiz viņš iekšā. Es neesmu īsti no tiem. Man tā kā vairāk patīk vienam pabūt. Man patīk mežā būt. Un Līga jau kādreiz stāstīja, mans jaunības sapnis būt mežsargam. Viens pats prom no cilvēkiem. Staigāt pa mežu. Man vēl aizvien patīk staigāt pa mežu. Ļoti patīk. Bet Dievs teica, ka man te jābūt. Un es sapratu, ka viņš to teica. Savā laikā bija gatavs iet klosterī, ja viņš tā teiktu. Viņš teica, ka tev jābūt šeit. Un ir cilvēkam tas nav paticis. Ir cilvēki, kas bijuši ļoti dusmīgi uz maniem. Ir cilvēki, kas teikuši, pilnīgi, es esmu vainīgs pie visām Eiropas negācijām. Visu es esmu vainīgs. Pie krīzēm, pie kredītiem, neatdotiem un tā tālāk. Un tā tālāk. Un tā kā. Bet man nav izvēles. Man ir jābūt tur, kur Dievs teica, lai es esmu, jo viss, kas man ir viņa iedots. Un jūs jau zināt, ka es biju smagi slims savos pusauģi gados, un Dievs man dziedināja. Un ja viņš nebūtu man dziedinājis, es nezinu, kāds es būtu šodien un kur es būtu šodien, bet viņš to man ir dāvājis. Es esmu viņam ļoti par to pateicīgs. Tā, ka šodien uztver lūdzu to tā kā, ka pastnieks tev atnes kādu ziņu, un tu nenogalini pastnieku par to, kas rakstīts vēstulē. Mēģini saklausīt un mēģini. Es ticu, ka tas nāk no Dieva mīlošās sirds. Un tas, lai uzrunātu un palīdzētu katram no mums. Šī nedēļa mūsu valstī ir pagājusi tajā saucamajā Zolitūdes traģēdijas ēnā. Cilvēki pieminēja, cilvēki par to runāja. Man liekas, ka visur, kur vien kaut ko runāja, tu runāja par šīm lietām. Un tik tiešām 21. novembrī pagājušajā gadā 17.41. lielveikalā Maksim Priedainas ielā 20 iegruva griesti. Iegrums bija milzīga platība, 1500 kvadrātmetru platība. Cik mums normāli ir šeit? 500? Paskaties apkārt. Mums ir 500 kvadrātmetru te tikai. 2500. Šī mūsu visa platība ir 2500 kvadrātmetru. Iegrūv 1500, nu tā laikam būtu tā kā divas trešdaļas griestu iegrūv iekšā. Un tas nogalināja, sakropļoti tik vairāk, vēl vairāk cilvēku, bet 54 cilvēku to skaitā, 3 glābēji aizgāja bojā. 54 cilvēki. Mums viena rinda, te apakšā ir 50 krēsli, ja es pareizi atceros. Tātad, nu, daudz cilvēku aizgāja bojā. Kā es lasīju, eksperts saka, ka tā ir lielākā traģēdija kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Un upuru skaita ziņā tā ir viena no lielākām traģēdijām celtniecības objektos Eiropā pēdējo 20 gadu laikā. Tātad tas nav kaut kas tāds, nu tāds, kaut kas tāds, nu tā, nu sagadījās. Tas ir kaut kas tāds, ko pēdējos 20 gados Eiropā nekas tāds nav noticis. Un, protams, mēs, kam varbūt neviens tuvinieks, ģimenes loceklis tur nav aizgājis bojā, es tā domāju, ja ir, lūdzu atvaino mani. Es esmu pateicīgs Dievam, ka man ģimene tas neskāra, bet ja tas skāra tavējo, es no visas sirds tev jūtu līdzi un gribu tev pateikt, ka Dievs pirks tur nebija iesaistīts nekādo veidā. Tas nebija Dievs. Bet mēs, kas neesam varbūt sajutuši šo sāpes, mēs varbūt runājam par to tā drusciņ varbūt tā vēsāk. Un tomēr visi, kas ir runājuši, ieskaitot mūsu valsts prezidentu, un tad neskaitām žurnālistu, un visi visādi eksperti, un prokuratūras un policijas pārstāvi, ir runājuši par to, ka mums vajag kaut ko no tā mācīties, izdarīt kaut kādas secinājumus, no traģēdijas, izdarīt secinājumus, lai šīs traģēdija, lai tā neatkārtotos mūsu dzīvē. Un kad es tā padomāju, tie bija cilvēki, kas darīja savu ikdienas darbu, kuriem bija līgums par projektēšanas kaut kādiem darbiem, viņi projektēja un zīmēja un rēķināja. Un tad tur bija iesaistīts diezgan daudz cilvēku, tāpēc nav tik viegli atrast tos vainīgos. Ja tas būtu viens kaut kāds tur Kārlis, kurš ir, piedod Kārli, vienalga, Kārli, ja tev nesaka, viens vīrs, kurš pats izrēķināja, pats nozāģēja, pats uzcēla, pats nodeva, tad būtu vienkāršāk. Bet tur pēc definīcijas ir iesaistīt daudz dažādu cilvēku, daudz dažādu aprēķinu, daudz dažādu devumu salikt kopā, lai tas viss notiktu. Cilvēki darīja savu ikdienas darbu, darīja to, spieda termiņi, paralēli bija kaut kādi citi projekti, un viņi strādāja tā, kā to darīja vienmēr, un gan jau, ka centās izdarīt labāko. Un nenojaušot, ka ceļ vienu milzīgu, pazūd tas vārds, ceļ milzīgas lamatas. Priekš 54 cilvēkiem vēl daudziem, kas tika sakropļot, cilvēki tur ienāca, viņi gribēja nopirkt kārtējos savus, nu kaut ko, kas viņam vajadzīgs ikdienā. Gribēja samaksāt savu naudiņu un steigties tālāk. Bet tai mirklī sprāga tā bumba, notika tas mirklis, un tie cilvēki tika noķerti un nogalināti tur. Ja viņi būtu zinājuši, ar ko riskē, ja viņi būtu pielaiduši kaut savā prātā iespēju, ka tāda iespēja pastāv, viņi būtu gatavi nokavēt termiņus, viņi būtu gatavi piedzīvot sodu procentus, viņi būtu gatavi atteikties un pazaudēt šo projektu, bet viņi nebūtu gribējuši citu cilvēku dzīvēs atnest tādu traģēdiju. Es iedomājos, kāds pavārs varbūt strādā kafejnīcā, un viņam visu laiku nes klāt pasūtījums, un viņš knapi spēja tos izpildīt, viņš tur cenšas ātri uzcept to, uzsildīt šito, un tur, nu kā tas parasti notiek. Un varbūt viņš nepamana, ka kaut kādā no tiem produktiem ir kaut kur kaut kas slikts sabojājies, viņš to ātri iedal un atdod, un šķiet, ka ir paspējis, ir izdarījis, ir ticis ar visu galā, un pēkšņi kāds saindējis, un viņa dzīvē notiek traģēdija. Un pavārs zinot to, pielaižot kaut vai mazāko iespēju, viņš būtu savādāk to darījis. Viņš būtu gatavs darbu pazaudēt, viņš būtu gatavs bez algas palikt, viņš būtu gatavs nokavēt, saņemt rājienu, saņemt pārmetumus, bet viņš negribētu cilvēku dzīvi atnest traģēdiju. Viņš darīja to super uzmanīgi, ja vien viņš pielaist tādu iespēju, ka visi viņa darbošanās var beigties ar traģēdiju. Visas šīs manas pieminētās traģēdijas ir traģēdijas, šī vārda visdziļākajā un pilnīgākajā nozīmē. Un tomēr, kā kristietim, man būtu jāsaka, ka ir fiziskas traģēdijas un ir mūžīgas traģēdijas, ir garīgas traģēdijas. Ir traģēdija, ja cilvēks aiziet no dzīves, nepabeidz savu uzdevumu, tāpēc, ka kāds bija neuzmanīgs, kāds bija pavirš, kāds bija varbūt pārāk noslogots un pārāk nodarbināts. Un viņš ir aizgājis no dzīves, un, protams, ka tas ir sots un sāpes, un visiem nepatīkam, visai ģimenei. Nepatīkam tiem, kas izgāž savu naidu šo cilvēku, kurš negribēja to izdarīt. Varbūt nemaz cilvēcīgi nespēja, jo strādāja ļoti smagos apstākļos. Kā mēs zinām, tajā pašā maksimā cilvēki runāja, ka ir cilvēki, kas strādājuši necilvēcīgos apstākļos, sēžot uz absolūti neiespējami neērtiem krēsliem, ar garām stundām un tā tālāk un tā tālāk. Un faktiski viņi ar mokām darīja to savu ikdienas darbu. Bet tā ir viena lieta. Otra lieta, ja mēs ļaujam, vai mūsu darbības rezultātā cilvēks piedzīvo mūžīgu traģēdiju, tas ir kaut kas ļoti briesmīgs, vēl vairāk. Jēzus kādā vietā runā par apgrēcībām, un šeit es gribu teikt šodien, ka ir viena lieta, ka mēs paši to traģēdiju sagādājam sev, bet otra lieta, ka mēs to sagādājam cilvēkiem ap mums. Un ar mums kristiešiem ir tā ļoti nopietna lieta. Un tā nopietnā lieta ir tā, ka būtībā, pēc savas būtības, mums gandrīz nav iespējams kaut ko izdarīt vienpersoniski un lokāli. Mēs vai nu esam par svētību, vai mēs esam par apgrēcību. Kristietis, Jēzus teica, viņš ir pilsēta kalnā. Viņš ir cilvēks, kurš ietekmē, cilvēks, uz kur skatās, cilvēks, no kur plūst, vai nu Dieva gaisma, vai plūst kaut kas cits. Un līdz ar to, kā Jēzus kādā vietiņā teica, ka tam, kam vairāk dots, no tā vairāk atprasa. Tam, kam vairāk dots, tas vairāk ietekmē. Tam, kam vairāk dots, viņš arī atskaitās pēc pavisam citiem mēriem. Atcerieties, bija tāds kruīzu kuģis, kas nogrim Concordia laikam nosaukums bija. Un tad tur bija kapteinis. Un interesanti, ka mēs nedzirdam, ka tiesāja kādus matrožus, vai tiesāja kādus motoristus, vai tiesāja kādus vidēja ranga ierēķņus. Vissmagākās apsūdzības tika izvirzītas tam, kuram bija visvairāk dots, kuris vairāk ietekmēja, kurš varēja, kuram bija vara un atbildība reizē, viņam bija kaut kas jādara, lai glābtu cilvēks, un kad viņš to nedarīja, tad visi meklēja, kur tad ir kapteins, un lika viņam par to atbildēt. Jēzus Mateja evaņģēlija 18. nodaļā, 6. un 7. pants, skan tā, tur rakstīt tādi Jēzus vārdi, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, Tam būtu labāk, ka tam piesiet dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcināt jūras dziļumā. Un tad Jēzus saka tāds pavisam biedējošs vārdus, vai pasaulē apgrēcības dēļ. Tad pasaulē ir daudz apgrēcības. Un viņš saka, ka pasaule par to samaksās. Mums apkārt ir cilvēki, kas apgrēcina citus. Un es domāju, viena no lielām apgrēcībām bija nesenā no skapja iznākšana vienam no mūsu valdības ministriem, kurš paziņoja, ka esot lepns, ka ir tāds, kāds ir. Un viņš domāja, ka tas ir viņa drosmīgais atzīšanās solis, bet viņš nemaz nenojauca, cik daudz cilvēks viņš ar to varbūt pamudināja, varbūt pagrūda, varbūt iedrošināja iet pa nepareizu ceļu. Un Jēzus saka, vai viņam, kad viņš to tā ir darījis. Bet tā ir pasaule, un tur ir skaidrs, ka apgrēcības tur ir daudz. Bet kas tad ir ar mums? Un tad viņš saka, ka tam, kurš apgrēcina vien no šiem vismazākajiem, tam vai? Vai mēs, kristieši, varam apgrēcināt kādu mazāko? Man jāsaka, ka mēs varam. Mēs varam apgrēcināt kādu no tiem, kas Dievam ir ļoti dārgi. Un varam šo apgrēcību atrast ne tikai pasaulē, mēs varam to atrast arī Dieva draudzē starp savējiem. Jēzus romiešu vēstulē, piedodiet Pāvils, romiešu vēstulē 12. Nodaļā 1. 2. Pants saka, lai mēs netopam līdzīgi pasaulē, bet lai mēs pārvēršamies savā prātā, lai esam savādāki, lai mēs neplūstam līdz tais traumē, par kuru līgi jau sacīja, neplūstiet, esiet savādāki. Kāda ir šī izdienas pasaule? Un es tādā vienā teikumā gribētu raksturot attieksmi un attiecību šī mūsdienu pasaulē. Un kāda tad tā ir? Tā ir nicinājuma, nieva, necieņas, neticības laikmets. Anarhisma, egoisma un baudu laiks. Nicinājuma, nieva, necieņas un neticības laikmets. Nu, sakiet lūdzu, vai mēs neesam tā pieraduši pie reklāmām, ka mēs neticam nevienai? Vai tā nav? Ja mums kāds kaut ko saka, mēs negribam dzirdēt, kas rakstīts lieliem burtiem. Mēs gribam izlasīt to, kas rakstīts absolūti mikroskopiskiem un maziem burtiņiem. Tur būs patiesība. Viss, kas ir lieliem burtiem skaļi pateikts, tam mēs neticam. Es atceros kādreiz, kad mēs dzīvojam Padomju Savienībā. Nu, es nerunāšu par to reklāmu, kas bija šeit, bet es ticēju visam, kas bija uzrakstīts angļu valodā un atnāca no rietumiem. Es ticēju pilnīgi visam. Es biju starā par visu. Un zinat ko? Man šķiet, jūs man piekritīsiet, ka lielai daļai izrādījās taisnība. Viņu mašīnas ir labākas, viņu apģērbi ir labāki, viņu zobpastas ir labākas. Mēs ar Līgu bijām Vācijā, un kad mēs staigājām pa lidostu, mēs ienāca prātā nopirkt pāris zobpastas līdz. Eksperti saka, ka zobpasta Vācijā no tās pašas zobpastas šeit atšķiroties. Un, lai gan uzraksti ir vienādi, man tā kā tomēr gribas vairāk ticēt tam, kas tur ir. Ar to es gribu teikt, protams, ka reklāmās pārspīlē, un, protams, ka ir ļoti daudz arī nu, tādas nepatiesas reklāmas, un tomēr ir ļoti daudz patiesas reklāmas un patiesības, kad mums kāds kaut ko saka un cenšas izstāstīt par kādu produktu. Nu, kad jūs ieiet veikalā, jūs taču jautājat pārdevējam, un viņš ir pārdevējs, viņš saka jums labās lietas, un tomēr mēs ticam viņam, vai ne? Kad jūs gribat televizoru nopirkt, vai televizoru mēs vairs nepērkam, pērkam mikroviļņu krāsnu, vai gaļas mašīnu, maļamo mašīnu, vai vienalga ko. Mēs ticam, ko viņš mums saka, viņš mums stāsta pareizas lietas. Mēs citādi nevarētu viņus nopirkt. Zinat ko? Ja Pāvils saka, mums jāmaina šī sava attieksme no nicinājuma, nieva, necieņas, neticības, anarhisma, egoisma un baudu, tas ir pasaulē, Atnākot uz draudzes, mums ir jābūt savādākiem. Mums jāmaina, mēs esam pilnīgi citā valstībā. Par to trešdien Dāvids runās, ka tā ir īsta, reāla valsts, kur lietas ir savādāk. Iebikst tam, kurš sēž tev blakus, savādāk. Tas tā kā tanks atšķirās no Mercedes, ir savādāks. Tu nevari teikt, tas ir viens un tas pats dzelži. Tas ir savādāk. Ienākot Dievu valstībā ir savādāk. Un ja tu nemaini šo attieksmi, tu palaid lietas garām. Un tas pats bēdīgākais, ko tu vari izdarīt, atnākot uz draudzi, tu vari apgrēcināt cilvēkus. Draudze ir savējo cieņas, mīlestības, uzticības un kalpošanas vieta. Es vēlreiz teikšu, draudze, tas ir vieta, kur tu esi šodien, ir savējo cieņas, mīlestības, uzticības un kalpošanas vieta. Jēzus nāca pie savējiem. Kad viņš atbrīvoja to apsēsto vīru, kurš bija apsēsts ar nezinu kādiem leģioniem, kurš dzīvoja kapos un viss no viņa baidījās. Viņš bija saistīts ar drātīm un ķēdēm un viņš no tām tika vaļā. Kad viņš atnāca pie Jēzu un teica, es gribu sekot tev, viņš teica, nē, ej pie savējiem un stāst viņam kādas lielas lietas, Dievs pie tevis ir izdarījis. Ej pie savējiem, kad tu atnāci uz draudzi, tu atnāci pie kā? Savējiem. Paklausies, mīļais draugs, kad mēs aizvedam savu bērniņu uz skolu pie skolotāja, pirmo reizi mēs gribam, lai skolotāja uz viņu skatās kā? Kā uz savējo. Mēs gribam, lai izturās pret viņu īpaši, iejūtīgi, lai ieklausās, ko viņš saka. Mēs gribam, lai viņš netiek pazemots, noniecināts. Ja viņš kaut ko nezin, nesaprot, nepaspēj, mēs negribam, lai viņš paņirds par viņu. Kāpēc? Viņš mums ir svarīgs. Nu, padomā, ka tu ej pa kādu narkomānu kvartālu. Un narkotiks mums visiem, mēs esam tik svēti un tīri, mēs nemaz nezinām, kas tas ir, mēs nekad neesam to mēģinājuši. Un, lai Dievs pasarg, mums ļaunas domas pat ir kaut kas nepazīstams, vai ne? Un tur tu ieraugi atkārtējo narkomānu bariņu, un tur viens puika jau sanarkojies, nokrit zemē, tur grāvī kaut kādā tādā, notašķījies, guļ. Un tev varbūt kaut kas tevi vāj ātrāk prom no šeins grēka un netikuma perēklis. Bet tad tu atpazīsti kaut kādu pazīstamu kurtkiņu. Un tad tu tā uzmanīgi paskaties, lai nenodomā, ka tev kaut kas interesē, kaut kādu pazīstamu matu griezums. Un tad tu vēl drusciņu uzmanīgi tā ar plecu paskaties, hei, tas taču ir tavs dēls. Lai Dievs dod, ka nekad tas tā nebūtu, bet tur ir tā milzīgā starpība starp savējo, kurš ir pakrits, un svešu, nesaprotamu, neinteresantu, nevērtu cilvēku. Savējais, ak Dievs, savējais, mans dēļ pēkšņi vairs... Tev nav nekāda riebuma, nekādas nicinājuma. Pēkšņi tev nav vairs nekāda tāda augstprātīga attieksme pret narkomāniem. Tas ir savējais. Tu meties viņam klāt, tu velc viņu augšā, tu gribi viņu aizvest uz māju, tu esi gatavs maksāt naudu, tu esi gatavs liet asars, tu esi gatavs darīt dajebko, tāpēc, ka tas ir savējais. Kad tu atnāc uz draudzi, miļais draugs, un te kāds iznāk tavā priekšā runāt, šodien tas esmu es. Ja es neesmu savējais tev, es tev vienkārši nevaru palīdzēt. Ja tu man salīdzini ar kādiem citiem, ja tu vienkārši, varbūt internetā sērfo un tu atrodi kaut kāds pasaules krutākos sludinātājs, un tu tā, 10 grāžu sistēmā Vilnim dod 3. Tu neko nesapratis. Jo Dievs nolika man šeit, lai es tev palīdzētu. Iespējams, ka tava mamma nekad nav bijusi pasaulē labākais pavārs, bet viņa tev izaudzināja un baroja visu mūžu. Paskaties, kāds omulīgs radījums ir izaudzis. Iespējams, ka tavs dzīvesdraugs nav modela no žurnāli vāk. Iespējams, ka tavs vīrs nav nepiedalās tajā spēka vīra sacensībās. Bet viņš ir draugs uz mūžu. Viņš savu roku atdos par tevi. Viņš ies ar tevim līdz galam. Viņš piedod un ir piedevis tūkstoši visvisādas lietas. Un es to nesaku no personīgās pieredzes. Es to saku no tīri teorētisks iespējamības. Ka tas, kas ir savējais, tas cilvēks ir tev ļoti dārgs. Jēzus mūs sūtīja tikai pie savējiem. Un vai tu kritizē savu bērnu, vai tu kritizē savu tuvinieku? Ja tas pats ārlietu ministrs, kurš iznāca tur no skapi drosmīgi, būtu tev tavējais, tad tu mēģinātu atcerēties, kad tas jau sākās. Iespējams, ka viņu tajā pozīcijā ir piespieduši nonākt. Iespējams, ka tā nemaz nav viņa brīva griba, un tu saprast viņa dvēseles cīņas un ciešanas. Un tu tā pavisam augstasenīgi un viegliprātīgi nenorakstīt viņu, jo tas būtu tev savējais. Draudz, mēs esam savējie. Mēs esam savējie. Dieva doti viens otram, mēs esam savējie. Ja tas ir tavējais, tu mācēs izturēties. Tu mācēs, tev nebūs vienalga. Ja tu redzēsi, ka savējais ir paklups, tu neskries apkārt bazūnēdams. Tu nestāstīsi par to citiem. Tu ies pie viņa pat taisno klāt. Tu izstiepsi savu roku. Un tu mēģinās palīdzēt. Un ja viņš nedzirdēs, tu teiksi atkal, draudzei būtu jābūt šādai vietai, kur mēs redzot, ka otrs ir pakrutis, nevis notiesājam visus, bet ejam klāt pie tā cilvēka un cenšamies viņam palīdzēt. Tāds bija Dieva plāns. Mata evaņģelijā 13. Nodaļā Jēzus stāsta mums tādu interesantu ainu. Mata evaņģelijas 13. Nodaļa 24. Pāns un turpmāk. Ieklausies uzmanīgi, debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Kad ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks, iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja, bet kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāli. Tad nam tēva kalpi pie tā piegājuši sacīja, kungs, vai tu neesi labu sēklu sēja savā tīrumā, no kurienes tad radusies nezāli? Viņš tiem sacīja, to ienaidnieks darīs. Tad kalptam sacīja, vai tu gribi, lai mēs ejam izravēt. Bet viņš sacīja, nē, ka jūs nezāli ravēdam, neizplūcat reizi arī kviešus, lai auga bija kopā līdz pļaujamam laikam. Pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem, salasiet. Salasiet papriekš nezāli, sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Un tad 41. Pāns izlaidžam mazlietiņu. Cilvēku dēls izsūtīs savus eņģeļus, tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību. Te iet runa par Dievu valstību, un tas ir par viņa draudzi arī. Kādā citā vietā tepat tālāk Jēzus stāsta šādu līdzību, ka debesu valstība ir līdzīga tīklam, kas savilka, ko izmet jūrā un tas savilka visādas zivis. Kad tas bija pilns, to izvilka malā un nosēdās un tās labās salasīt raukos, bet sapuvušās izmet laukā. Tā tas būs pasaules pastarā galā. Eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem un tos metīs degošā ceplī. Tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Jūs ievērojat, ka te neiet runa par pasauli. Pasauli ir tā jūra. Dieva valstība ir tie, kas ir noķerti ar Dieva tīklā. Un atrodās draudzē. Un kas ir interesanti, ka tajā Dieva valstībā ir divi veidi zivis. Ir labās un sapuvušās. Jūs zināt, ko tas burtiski nozīmē? Tas burtiski nozīmē, ka draudzē mēs esam gan labās zivis, gan sapuvušās. Un tas ir briesmīga patiesība. Neviens mācītājs to negrib teikt saviem cilvēkiem. Ja vien viņam tik ļoti nerūp, lai mēs izdarītu tās pareizās izvēles. Un ļauj man pateikt, ka viens kristietis, kurš ir kristietis nu, tā kā sapuvusi zivs, un zivs, kā mēs zinām, pūst no galvas, kur domāšana ir nepareiza. Tāds kristietis ir traģēdija sev pašam un viņa tuvākajiem. Īsta Maksims traģēdija vai Zolitūdes traģēdija, traģēdija, kas ir sāpīgāk nekā šī traģēdija. Traģēdija, kas pazudina cilvēks uz mūžiem. Es vēlreiz gribu teikt, ka mēs ar jums spēlēm esam iesaistīti ļoti nopietnā spēlē. Likmes ir milzīgi augstas. Un Jēzus teica, ka viņš salasīs apgrēcības no savas valstības, tas nozīmē, ka ja mēs runājam tā teorētiski, draudzē, kurā ir tādi cilvēki, kas izplata apgrēcību, zinat, kas viņi ir? Viņi ir tie, kurus Jēzus salasīs un aizvedīs prom, kā mēs lasījām uz konkrētu vietu. Mīļie draugi, tas ir biedējoši saprast, ka, lai gan mēs dzīvojam žēlastības laikā, un Jēzus ir uzņēmies visu mūsu sodu un visu mūsu ciešanas, un viņš ir samaksājis visu mūsu parādu, tajā pat laikā viņš saka, tad jums, kam ir dots tik daudz, es gribu, lai jūs super, daudz vairāk pieiet šajā lietā ar nopietnību. Evaņģēlijs un Dieva darbs nav joks. Kad Jesaja grāmatā, ja nemaldos, tā bija 9. Nodaļa, kur viņš runā par to, ka mums ir dzimis dēls, viņam viņa miers būs bez gala, viņam uz Dāvida troņu un tā tālāk. Viņš runā tas, ko mēs lasām Ziemassvētkos vai Kristus dzimšanas svētkos, kad mēs runājam par Dieva mīlestību, tad tas viss tas sakāmais beidzās un to darīs tā kunga dedzīgums. Ziniet ko? Tas ir, nozīmē, ka Dievs ir tik ļoti cieties, gaidījis, viņš ir tik ļoti ilgi to gatavojis, un tagad viņš nāk ar visu nopietnību. Viņš nāk ar visu, ziniet, tādu koncentrēšanos. Dievs atnāca pats izglābt cilvēks. Tas nav vienkārši tas tingeļ-tangeļis, kad jociņš nav piesauc, jā, piesauc, grēko, jā, bet tikai atceries beigās piesaukt. Tur joku nav. Tur tieši otrādāk. Ir ļoti liela bijība un cieņa, ka pats Dievs, ebreju vēstlīte sākās ar to, ka kādreiz viņš runājas caur eņģeļiem un praviešiem. Un es atceros praviešu, kas atnāca un pasludināja un parādīja savu pirkstu un teica, uzmanies, seko, kalpo, atgriezies. Un cilvēks to nedarīja. Un tāds sekas bija briesmīgs. Un es domāju, toreiz tas bija pa īstam. Tagad viss ir. Bet patiesībā ir otrādāk. Ja toreiz vēl bijis, tad cik daudz vairāk mums būtu jābūt nopietniem šodien. Reiz viens kobojs aizved lopus nodot svētdienā. Aizbrauc uz pilsētu, nodev lopus, tur pārdev viņus ļoti veiksmīgi, viņam brīvu dienu. Viņš ieraudzīja baznīcu. Viņš izdomāja, aiziešu uz baznīcu. Kāds viņš bija savos nomīdītajos apavos, savos izdilušajos džinsos, smirdot pēc lopiem mazlietiņi. Viņš aizgāja uz baznīcu. Divkalpojums jau bija sācies, viņš ienāk baznīcā un brīvu vietu neatradās. Viņš pagāja diezgan pašā priekšā un apsēdās pašā vidū. Pagāja dažas minūtes un visi sajuta, ka kolbojs ir atnācis uz divkalpojumu. Cilvēki sajūt smaku, cilvēki redzēja viņā nepiedienīgu apģērbu un ilgi nebija jāgaida, tikko dievkalpojums bija beidzies, cilvēks steidzās klāt mācītājiem, teica, vai, kas tad tas, kas tas par tādu te lopu kantori mēs esam, ja dari kaut ko, ja mēs nevaram izturēt, mēs necietīsim kaut ko, ja viņš vēlreiz atnāks, tad mēs nenāksim. Mācītājs saka, labi, es mēģināšu kaut ko darīt. Viņš aiz, pēc divkalpojuma viņš sadzena šo te kobu un saka viņam, zini, mīļais draugs, tu esi atnācis uz baznīcu, tā ir tāda īpaša vieta un tā tālāk un tā tālāk. Kobu, es nesaprotu, kas paliet. Zini, ko mācītājiem ienāk, tad ļoti garīgs padoms, ka tu nākošais nāks uz divkalpojumu, pirms tam pajautā Jēzum, kas tev jāvelk mugurā. Kobojs saka, labi, Nākošā svētdiena atkārtojas scenārijs tieši tāds pats. Dievkalpojums jau ir sācies, ienāk kobojs, tāpat smird, visi apģērbies tieši tāpat, apsēžās turpat. Lielākā daļa draudzes jau, ziniet, vairs neko nedzird, vienkārši visi vibrē no tā, ka izjaukt ir svētsvinīgā, brīnišķīgā, pilnīgā atmosfēra. Mācīties pēc dievkalpojuma ķer kobo un saka viņam, vai tu pajautā Jēzum, kas jāvelk mugurā, kad nāk uz dievkalpojumu. Kobo saka, jā, es pajautāju. Nu, ko tad Jēzus tev teica? Jēzus teica, ka viņš nekad nav bijis pie jums, viņam nekādas mazākās nojausmas, ko jūs ģērbieties. Kā jūs ģērbieties tev? Jūs zinat, kāda morāla ir šim stāstam? Jēzus teica, ka viņš ir tur, kur ir divi vai trīs vienā prātā. Kur ir divi vai trīs, kurš mīl viens otru. Zinat ko? Viņš neteica, ka viņš ir starp diviem, kur ir pilnīgi. Viņš neteica, ka viņš ir starp diviem, kas ir absolūti svēti. Viņš neteica, ka viņš ir tur, kur kristieši vai dieniņi ir jau gandrīz sasnieguši savu pilnību, Kristu, Jēzu un tā tālāk. Viņš ir starp tiem. Es lietošu tādu pavisam prastu žargonu. Parastajiem cilvēkiem, kas viens otru pieņem, un kas vienā prātā ir Dieva priekšā, lai viņu godinātu, pielūgtu, izdarītu viņu gribu. Viņš tur ir. Un citiem vārdiem, cilvēks, kurš atnāk ar šādu te pasaulīgi noniecinošu, nicinošu, kritizējošu attieksmi, atnāk uz Dieva namu, viņš ir tas, kurš traucē draudzē piedzīvot pilnu Dieva žēlastību, Dieva svētību, Dieva klātbūtni. Un būtībā tas ir tas, ko Jēzus apsolīja, ka pienāks diena, kad viņš salasīs šīs apgrēcības prom. Jūs zināt, kas ir biedējošā patiesība? Ka dažas draudzes būtu daudz spēcīgākas, daudz svaidītākas, daudz veiksmīgākas, ja no viņām paņemt prom dažus cilvēkus. Un es nesaku to, lai kādam radītu vainas apziņu. Es saku to, ka šis ir brīnišķīgs laiks, kad mums paskatīties Dieva priekšā, Dieva spoguli uz sevi pašiem un pārbaudīt. Kad Pāvils runā par vakarēdienu, viņš runā par tā kunga miesu, un tad viņš saka tādus vārdus, paklausieties, 1. Korintiešiem 11, 29, 32. 1. Korintiešiem 11, 29, 32. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neišķir tā kunga miesu. Tur, kur mēs ar jums esam atnākuši, tā ir tā kunga miesa. Zinat ko? Es jums pateikšu vēl tiešāk. Es esmu tā kunga ielikts kalpotājs. Un būtībā normāls kristietis par mani vai nu nerunā neko vai runā labu. Es atkārtošu vēlreiz. Vai nu nerunā neko. Tas būtu pats miesīgākais kristietis. Vai runā labu. Un tas nav tāpēc, ka man no tā paliktu labāk. Lai gan, kā Dāvids kādreiz raksta savā psalmā, kad ienaidnieki par mani runā sliktu, to es varu saprast, pret to es esmu rūdīts. Bet, kad draugi mani notiesā, kad draugi mani apsūdz, kad draugi man aiz muguras runā sliktu par mani, tas trāp, kā bultas dvēselē un bultas sirdī. Pret to es nebiju gatavs. Zinat ko? Kad cilvēki, kas gadiem ilgi ir draudzē un gadiem ilgi aiz muguras runā sliktu, tie ir cilvēki, kas nes apgrēcību un cilvēki, kas paši nenojauš, kādu bīstamu lomu spēlē šajā pasaulē. Kādu ļoti, ļoti bīstamu lomu spēlē šajā pasaulē. Ko man būtu jādara, ja es esmu tāds cilvēks? Man būtu jādara to, ko Jānis raks, ka tu apzinies, ka tu esi grēkojis, tad tu krīt uz saviem ceļiem, saka, Dievs piedod man. Es nezināju, ko es daru. Un tad tev būtu jāaiziet pie tiem cilvēkiem, kuriem tu esi stāstījis sliktu. Un būtu jāsaka viņiem, man ļoti jāatvainojas. Es biju vienkārši pazaudējis orientāciju. Vai ir iespējams tā, ka cilvēks atrodas baltā vietā, bet runā par to melnu, es tā krāsu, vai ir iespējams? Mīļie draugi, palasiet Bībeli. Bija cilvēki, kas teica, ka Jēzus ir apsēsts, ka Jēzus ir ļauno garu, vadonis ir viņā, tāpēc viņš, kurš ārdīja velnu darbs, kurš bija absolūti svēts, viņam piezīmē absolūti pretējas lietas. Kādā vietiņā, kur Jēzus runā par to, ka viņam tūlīt būs jādodās un jāmirst Golgātā, un tur tēvs, no, un tad viņš saka to lūksni, tēvs pagodina savu, un tēvs no debesīm atbildi, es to esmu pagodinājis, tu atkal to pagodināšu, un kāds ir uzrakstījis perfekti, ko tad Dievs tur saka, citi sacīja pērkons rūts. Cilvēka spējas, radošas spējas redzēt lietas atžgārnas, ir neierobežotas. Reiz viens ebrejs apricējās, otrs ebrejs atnāk pie viņu un saka, paklausies, es dzirdēju, ka tu esi laimīgi apricējies. Tas, kurš ir tikko apricējis, nemaz neizskatās tik ļoti laimīgs. Šis ir, nemaz tik laimīgi jau neapricējusi. Logi ir uz pagalma. Es nezinu, vai jūs sapratāt tādu īsti ebreju humoru, bet tā doma bija tāda, ka viņš jau nerunā par līgam, viņš runāja par pūru, kas nāk līga vai līdz. Kādreiz mēs esam absolūti akli pret svētībām, kas mums ir Dieva iedotas. Un varam koncentrēties uz savām sajūtām. Un šeit man gribas teikt, iespējams, ka liela daļa mēs esam uzauguši tādā vilšanās atmosfērā, kur mūs ir kritizējuši, varbūt izsmējuši. Varbūt, ka mums ir dzēluši no bērnības. Un tas ir vienīgais, ko mēs saprotam, vienīgais, ko mēs mākam. Varbūt tā ir vienīgā metode, kā paaugstināt to savu pašapziņu, tad, kad tev nekas nav dzīvē sanācis, ir viens veids, un tas ir nolikt citus. Ja tie citi ir vēl sliktāk, un ja tie, kam veicās, tie noteikti ir krāpnieki un blēž, tad tu izskaties tīri labi. Bet zini ko? Tas nav ceļš uz augšu. Tas ir ceļš uz leju. Īpaši tad. Es pat nerunāju par pasauli, es runāju īpaši tad, ja tu atnāc Dieva namā un turpini šo savu pragmatisko pieeju. Viena no lietām, kas Dievam šķiet vissvarīgākā, kas vien var būt, tā ir cieņa pret Dievu. Cieņa pret lietām, kas Dievam ir svarīgas un nozīmīgas cieņa. Es kādreiz ceļojot uz Ameriku, mani aizkaitināja muitinieku uzvedība. Un es sāku mazliet izrādīt kaut kādu savu necieņu, tā kā sarkastiskas piezīmes izteikt. Un zinat ko? Es laikus atģidos, es sapratu, ka vēl vienu reizi, kā kādreiz mans latgaliešu draugs kursu biedrs teica, vēl viens vārds un tavas bikses nesās cits. Viņam bija tāds teiciens, tas bija, kad viņš bija nokaitināts līdz nāvei, tad viņš teica, vēl viens vārds un tavas bikses nesās cits. Bet vēl viens vārds, vēl viens sarkastiski piezīme muitiniekam uz Amerikas robežas. Un es sapratu, ka tas būtu beidzies ar kaut ko tādu, ko es vispār neapjaušu. Katru reizi, kad es izteicu kaut kādu tādu divdomīgu piezīmi, es tiku novirzīts, pārmaklē man visu līdz beigām. Es sapratu, ka tas ir veids, kā grimt un nevis veids, kā celties. Vecajā derībā ir ļoti daudz traģēdija uzrakstītas. Un viņas uzrakstītas tāpēc, lai mēs no tā mācītos. Viena ļoti spilgta traģēdija uzrakstīta otrā ķēniņa grāmatā pirmajā nodaļā. Otrā ķēniņa grāmata pirmā nodaļa no 9. panta. Sākot, ķēniņš dod pavēli ka savam virsniekam, rotas virsniekam, ka viņam ir jāatved Elija. Bezdievīgs ķēniņš dod pavēli savam virsniekam atvest Eliju. Viņš apbruņo savus 50 vīrus, liek viņam apbruņoties. Viņš ņem līdz visus 50. Un viņi dodās, lai dabūtu un atvest šo te dievu vīru, kuram nu, viņam ir pilnvars atvest to, izpildīt ķēniņu pavēli. Nav augstāks autoritāts valstī, kā ķēniņu pavēli. Un viņš dodās pie Elijas, un mēs lasām Elijas sēž kalnu galā, un tas virsnieks pienāk ar saviem vīriem 50 ielens kalnu un saka viņam, hei tu, dievu vīrs, kā plējā. Viņš izdarīja divas lietas, viņš apdraudēja, un viņš izrādīja klāju necieņu savu pārākumu par šo dievu vīru. Elija viņam atbild, ja es esmu dievu vīrs, tad lai, ja tiešām es esmu, 10. pāns, ja tiešām es esmu dievu vīrs, tad lai uguns nāk no debesīm un aprīt tevi un tavus 50 vīrus. Un krita no debesīm uguns un aprī viņu līdz ar viņa 50 vīriem. No bērnības man bija audzinātā cieņa pret mācītāju. Padomu laikos cienīja mācītāju. Kad es redzēju mūsu mācītāju strēles, stāvam uz Tallinas ielas un pārdodam puķis, viņš bija sadudzis, nelaimīgs, viņš jutās, ka tā nav viņa vieta. Viņam tur nevajadzēja atrasties, es nezinu nianses, bet viņš tur bija. Es ierāvu savu galvu plecos, un es negribēju viņu ieraudzīt tur. Es negribēju, lai viņš mani redz. Es negribēju, lai tās cieņas attiecības, lai viņas starp mums sabruktu. Man to bija iemācījuši mani vecāki. Viss, kas saistījās ar Dievu, ar Dievu kalpiem, man likās, ka tas ir kaut kas tāds īpašs. Zinat, ko es gribu teikt? Ka tas ir kaut kas, ko šis te virsnieks par 50 vīriem bija aizmirsis, kas bija likumā iemācīts. Dieva lietas ir Dieva lietas. Viņš ieceļ un atceļ. Un viņš par to pats parūpēsies. Nākošais virsnieks atnāca ar tādu pašu attieksmi. Ei, tu, kāp zemē, tu Dievu vīrs! Ja es esmu Dievu vīrs, tad lai uguns krīt un Dievu uguns nokrīt un atkal iet bojā. Pirmoreiz 51 cilvēks, otroreiz 51 cilvēks. Ķēniņš sūta jaunu citu virsnieku par 50, ar saviem 50. Un tas atnāk pie viņa un piedodiet, tas uzkāpja augšā. Tas trešais virsnieks uzkāpja augšā un nometās ceļos Elijas priekšā un saka viņiem, Elī, ķēniņš lika man tevi atvest. Lūdzu, nāc man līdzi. Man ir jāizpilda pavēle. Dievs saka Elijam, ej. Kur ir atšķirība starp tiem 102 vīriem, kurus aprīt Dievu uguns, un šo vīru, kuram Dievs izrādīja atbalstu un palīdzību? Tas ir viņu attieksmē. Viņu attieksmē. Mēs nevaram piedzīvot šeit Dievu klātbūtni, Dievu spēku, ja mēs uz visu, kas te notiek, skatāmies ar tādu cilvēcīgo prizmu. Vēl vairāk, ja mēs skatāmies ar to prizmu, ar kādu mēs uztveram reklāmas, televīzijā pārdoto un stāstīto, uztveram politiķu runas. Ja mēs tā, ar tādu pašu attieksmi atnākam šeit, mēs esam vienkārši cilvēku bariņš, vienkārši tirgus laukums un nekas vairāk. Mēs sāksim ēsties un kosties viens otru vainot pie tā, kā mums nav. Un tas ir ceļš lejup. Tas nav ceļš augšup. Ceļš augšup ir respektēt Dievu, bīties viņu, paklausīt viņam. Ceļš augšup ir Jēzus runātos vārdus uztvert kā patiesību. Paklausties, ko ebreju vēstulītes autors mums raksta ebreju vēstuli otrā nodaļa no pirmā panta. Tāpēc mums dzirdētais vārds vēl vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskalot projām. Jo ja caur eņģeļiem runātais vārds ir bijis stiprs un katra pārkāpums un nepaklausība dabūjusi savu taisno atmaksu, kā mēs izbēgsim? Tik dārgu pestīšanu nicinādam, to pa priekš ir sludinājis pats kungs, mums apstiprinājuši tie, kas to ir dzirdējuši. Vēl vairāk. Vēl vairāk, ja vecajā derībā cilvēki izturējās ar bijību, kur bija lopi un kaušanas un upurēšanas, kas bija absolūti it kā necienīgi. Tur, kur viņi kalpoja īstenās telts atveidam, mēs esam tuvojušies Dieva goda krēslam. Ienākot jau šajā zālē, es gribētu izturēties ar cieņu, ar bijību. Mēs šeit kalpojam Dievam. Mēs šo namu uzcēlām tāpēc, lai šeit pielūgtu to kungu. Šo namu mēs veltījām Dieva darbam, Dieva lietām. Mēs to veltījām tam. Viss, kas šeit lika savu nelielo naudiņu, lika šeit kopā. Tie visi cilvēki to deva Dievam. Tas ir upur, tas ir nolikts uz upuru altāru. Viss, katrs krēsls, kur mēs šeit sēžam, ir svēts. Svēts nozīmē atšķirts un upurēts Dievam. Mums vajadzētu tā izturēties, kad mēs sākam slavas dziesmas dziedāt. Es negribētu vienkārši sēdēt un vienkārši izturēties tā, it kā man jau šitas stils nevisai, es te iešu vakarā uz kaut kur, tad es aplaudēšu. Tas ir Dievam, tas ir svēts, tas ir īpašs. Kad mēs ziedojam, mēs to darām Dievam, tas ir svēts, tas ir īpašs. Dievs, starp tevim un pasauli ir milzīgs bezdibens pa vidu. Šī ir Dieva valstība, šī ir Dieva spēka klātbūtne un svētuma valstība. Un, ja es to tā neredzu, tad ne jau ar Dievu ir problēma, ar manīm ir problēma. Man ir jāpamaina attieksme un tu to vari izdarīt. Kā dienu Līga teica, ka Dievs viņu uzrunājis bija un bija teicis viņai, tie ir mani cilvēki, mani cilvēki, tie ir mani cilvēki. Viņa teica, viņš ar tādu autoritāti teica, tie ir mani. Viņa teica, mās sirdī, pats tāds sajūtas uzreiz, ka Dievs saka, tas ir mans, mans, mans. Dievs par savu draudzi saka, tā ir mana draudze. Es to ceļu, mana draudze. Kungs Dievs, pasarg Dievs, es negribu stāties tev priekšā. Par tiem cilvēkiem, kas sēž pa labam, pa kreisi. Kādā vietiņā Pāvils saka, ka tie ir, mēs esam māla trauki, kuros ir ieliets dārgs saturs. Tad, kad tu noniecini mālu, atceries, ka tur iekšā ir Dieva ļoti, ļoti dārgs saturs. Nenoniecini to. Tie ir mani cilvēki, saka Dievs. Tie ir mani cilvēki. Jā, bet man viņi nepatīk. Tie ir mani cilvēki. Vai tu vari iedomāties, kādu cilvēku, kur tu ļoti respektē? Un viņš tev saka par kādu puisīti, kurš tur varbūt pakrits ir ar kurtku. Tur grāvī. Un Dievs tev saka, tas ir mans dēls! Mans dēls! Tev iekšā viss mainās. Pēkšņi lietas, kuras tu līdz tam nebija vērtīgs, tagad ir vērtīgs. Un ļauj man tev šodien nodot šo vēsti. Tā ir mana draudze, saka Dievs. Lūdzu, izmaini savu attieksmi. Kad Pāvils runā, ka cilvēki neizšķir tā kunga miesa, viņš turpina. Tāpēc jūs vidū ir daudz slimu un neveselu. Tādēļ jūs vidū ir daudz vāju un neveselu. Un diezgan daudz ir miruši. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināt. Jūs zināt, kas šobrīd notiek? Šobrīd notiek sodīšana. Es ticu, ka šim vārdam vajadzētu ar bezgalu lielu dievišķu mīlestību un tomēr kādu sapurināt, kādu atmodināt un sakratīt. Un pateikt viņam, tu veido nākamo traģēdiju. Tu veido traģēdiju sev un sev tuvajiem. Tiem, par kuriem tu nemaz nenojaut. Kuriem tu visu laiku gāzi ārā to indi, kas ir tavā sirdī un dvēselē. Tu indē cilvēku dvēseles un cilvēku dzīves, tu apgrēcini viņus. Un vai tam, kurš apgrēcina? Es ticu, ka ja Dievs no mums to prasa, tad mēs varam. Tad mēs varam izmainīt savu attieksmi. Mēs varam cienīt Dieva lietas, cienīt savu brāli un māsu. Ja tu redzi, ka tavs brālis un māsu Bībeli saka, dara nepareizi, ej pa taisno pie viņa un izstāst viņam to, ko tu redzi. Ja tas ir atklāts grēks, tad tavs brālis un māsu centīsies to saprast. Ja viņš neklausa tev, ņem kādu līdzi un ej vēlreiz viņu, runā ar viņu zem sešām acīm, zem astoņām acīm, runā ar viņu, centies viņam parādīt, par ko tu esi nobažījusies, par ko tev sāp sirds, tas tak ir savējais, ar ko tu runā. Tas taču nav kāds cits svešs, nepiederīgs, nederīgs, nevērtīgs, tas taču ir kāds, kas tev ir nozīmīgs. Ej centies un palīdzēt viņam. Un ja viņš neklausa, ej un saki mācītājiem, ej un draudz iesaistas tajā. Mēs gribam palīdzēt, mēs negribam, lai tu dzīvo nepareizi. Dievs grib izglābt katru cilvēku. Brālis un māsas tavā mājas grupā ir svarīgi. Tavas mazās grupas vadītājs ir svarīgs. Viņš ir māla trauks, bet viņā ir ļoti dārgs saturs. Un tici man, mēs neviens neesam vienādi. Mēs visam tik ļoti atšķirīgi. Un ja mēs vienā svētdienas rītā visi balsot par kādu dziesmu mēs dziedāsim, tad es tev teikšu, ka vienmēr mazākā puse noteikti būtu neapmierināta ar dziesmas izvēli. Tāpēc, ka mēs jūtam savādāk, mēs dzirdam savādāk, mums ir savādāks gaumes, mums ir dažādi vecumi, dažādas emocionālie tipi, mēs esam dažādas pagātnes un tā tālāk un tā tālāk. Reti kāds mēs esam piedzīvojuši paties mīlestības, tā pārbagātības savā bērnībā un tas mūs ietekmē un mēs tādi esam, mēs to nenojaušam. Domājam, ka esam pareizi, bet esam vienreizē, otra tāda, kā tu un es, mēs neesam. Nav otra tāda, tā es gribētu. Tas nozīmē, ka tu nevar paļauties savām sajūtām. Tev ir vienkārši jāpadodas, jācien, jāpievienojas un jāuzticās Dievam. Jāuzticās Dievam. Šī ir gada nogala. Ir ļoti labs laiks, lai drusku piebremzētu, paskatītos uz savu dzīvi, savilkt kaut kādas likuma sakarības. Kas ir jāmaina? Ja tu neko nemainīsi, nekas arī nemainīsies. Ja tu gribi pārmaiņas savā dzīvē, ja tu gribi pārmaiņas savā dzīvē, tev ir kaut kas jāmaina savā dzīvē. Jāmaina sākot jau ar savu domāšanu, ar savu attieksmi, ar saviem vārdiem, ar to, ko tu dari, ar to, kā tu izturies. Un es gribētu teikt, vispirms izdari to draudzē, un tad tev būs spēks ir aiziet pasaulē un arī tur spīdēt. Kristietis ir pilsēta kalnā. Un slikts kristietis, slikts, nepaklausīgs, dumpīgs kristietis, ir ceļš uz traģēdiju, uz to cilvēku traģēdiju, kas ir viņam blakus. Jo cilvēki vispirms seko cilvēkam un tad tikai atrod Dievu. Un ja viņi sastopās ar ļaunatminīgu, mēlnesīgu, tiesājošu, nervozu, egoistisku, neusticīgu un tādu, kurš neusticas kristieti, vai viņam ļoti gribēsies iet pie tava Dieva. Tāpēc mums ir dot milzīga vara, mums ir dots milzīgi daudz, tajā pašā laikā mums ir ļoti daudz no mums arī sagaida. Dievs Kungs palīdz mums sakārtot savas attiecības. Nākamajā svētdienā mums būs viesis, bet pēc tam tajā svētdienā mums būs vakarēdiens. Un es iedrošinu tevi, uzmundrinu tevi, līdz vakarēdienas svētdienai sakārto savas attiecības. Tas ir burtiski jāiet pie cilvēkiem, neskaidrot, nestāstīt, ko tur un kāpēc es tur, kāpēc man bija taisnība un tiesības izturēties tā, kā es izturējos. Bet ja tu esi viens no tiem, kas es aiz muguras izplatījis neslavu, runājis sliktu, tiesājis, neuzjautājot, neprasot un neizturoties tā kā pret saviem brāļiem un māsām, tad tev tas ir jānokārto. Ja tev vajag atnākt pie manis, izdar to, atnāc, ieskaties man acīs un pasaka, lūdzu, piedod vēl. Man tu nepatīc, bet lūdzu, piedod. Tā ir patiesā kristietība. Tā nav smaidīšana dievkalpojumā. Tā ir dzīvot ar patiesu atvērtu, godīgu sirdi Dievu un cilvēku priekšā. Un tas ir pats svarīgākais. Un tad mēs piecelsimies kājās mirklīti un mēs lūksim Dievu. Mans mīļais debes Tēvs, no viss sirds es Tev pateicos par to, ka Tu esi piedevis mums mūsu grēkus. Un es pateicos, ka Tu esi izturējies pret mums, Kungs, ar milzīgu pacietību, ar milzīgu lēnprātību un ar milzīgu piedošanu. Paldies Tev, Dievs! Kungs, šajā rītā es lūdzu, Kungs, kā tās draudzes vadītājs, kur Tu esi man nolicis, piedod mums, Kungs. Lūdzu, lūdzu, palīdz mums pašiem atbrīvoties no tām apgrēcībām, kas ir mūsu vidū. Lūdzu, mums palīdz izmainīt savu attieksmi, Dievs. Palīdz mums nebūt cilvēkiem, kas domā, ka iet uz debesīm, bet citus sūtu zeli. Palīdz, lūdzu, mums debes Tēvs būt cilvēkiem, kas ir mīlestības, patiesības, dievišķīgs tāds vientiesības un spēka pilni cilvēkiem būt. Lūdzu, palīdz, debes Tēvs. Lūdzu, Dievs, palīdz, Kungs. Dievs, es lūdzu Tev Jēzus vārdā, lai Tavs vārds uzrunā katru mums, kam tas ir jāizdara. Kungs, dod mums spēku un uzņēmību un drosmi. Spērt šo soli. Spērt soli un salīdzināties. Kungs, un mainīt savu attieksmi pret lietām. Palīdz mums, Kungs, būt cilvēkiem, kas saprot, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Paldies Tev, debes Tēvs. Mēs godinam Tevi, pielūdzam Tevi no visas savas sirds un pateicamies Tev par Tavu žēlastību. Jēzus vārdā.